Dobrý večer, vítajte pri ďalšom diele marketingových digitalkov. Verím teda, že už sa vidíme, že sa počujeme. A máme trošičku meškanie, prepáčte, ale už sme tu, o to viacej. Bude určite dnešná téma zaujímavá, keď ste si počkali. A ja medzi nami vítam dnes Miladu Halodovú. Ahoj, Milada.
Ahojte.
Čo si prišla. Určite ste jej meno už počuli, buď ste čítali v stratégiách, alebo kdekoľvek inde. Spojené s Tatra bankou. Milada je teda momentálne Head of Brand Management z Tatra banky a zároveň aj Raiffeisen banky. A dnes sa teda budeme baviť asi o obidvoch bankách, o tom teda, že aká je tvoja práca a najmä teda o inováciách a o tom teda, ako udržať značku inovatívnu, atraktívnu a celý ten brand, lebo teda Tatra banka je tým dosť známa, že vy ste taký inovatívny. Takže môžeš nám o tom o všetkom porozprávať, možno ak ma chceš nejako ešte doplniť o tej tvojej práci, kľudne povedz. Ty už vlastne niekoľko rokov pôsobíš v marketingu, už dlhé roky, aj v Tatre, aj v Raiffke. Možno, že čo ťa na tom baví, alebo prečo si začala práve na takejto pozícii, že prečo do Tatry si išla?
Joj, tá cesta. Tá cesta nebola vôbec taká priamočiara, ale je to asi nejakým spôsobom pre mňa veľmi formatívna vec. Nikdy som si nejako predtým nemyslela, že ja skončím vo finančnej inštitúcii. Pretože celý ten môj život, aj celé to moje štúdium a v podstate všetko smerovalo viac ako keby k tomu, že sa budem venovať úplne inej činnosti, viac ako keby takej kreatívnej alebo tvorivej. A celé moje také tie obdobie rokov, kedy som študovala, bolo veľmi silne spojené s tou tvorivosťou. Mňa teda v svet reklamy v tých 90. rokoch a čestne ako sa lámalo do roku 2000, ako fascinoval úplne. A aj začiatok vlastne všeho takého, že veľkých silných brandov a stratégia ako taká, to ma potom nakoniec úplne pohltilo. Čiže tá cesta nebola úplne priamočiara, nakoniec to podľa mňa tak osud zariadil, že ja som vlastne bola fascinovaná skôr prácou ako keby reklamných agentúr, vtedy aj vznikajúceho štúdia a sa tým netajím, že teda ja som úplne žrala, čo robil vtedy Juraj Vaculík a ako to štúdio proste bolo odvážne a proste, čo proste dokázali, aké proste veci vytvárali a to ma tak vlastne nejako, ja som dostala ponuku robiť pre Tatra banku, alebo prísť na rozhovor, na pohovor a som si vlastne vtedy zistila, že však oni robia s Vaculíkom, tak som sa tak preto nadchla, že však teda mohlo by to byť zaujímavé z tej z druhej strany a vlastne ten príbeh sa píše dodnes a nemôžem tomu veriť, samozrejme nie na tej istej pozícii. To sa vyvíjalo v čase a bolo to veľa, veľa teda rôznych typov jobov, ale teda tá práca na tej značke je extrémne, extrémne fascinujúca. Pre mňa teda stále mimoriadne naplňujúca.
Super, toto je taký opačný príbeh, že väčšinou človek ide do agentúry kvôli klientom a ty si išla teda ako klient kvôli
agentúry.
Super. A ty pôsobíš teda na riadnicej funkcii vlastne, že dvoch bank. To nesie za sebou určite veľkú zodpovednosť, že je tam toho veľa. Ako máš tak možno zaradený deň, že máš ho nejako že presný rozbor, že kedy riešiš Tatra banku, kedy riešiš Raiffeisen banku a potom ani sa nepýtam na nejaký osobný život asi.
Mám to veľmi také, že dynamické. Snažím sa vlastne tým, že mám ten tím, presne mám ako keby headov, ale ja mám, nerobím to celé sama, mám fantastický tím a aj ľudia, ktorí vlastne vedú tie týmy, zvlášť pre Tatra banku, zvlášť pre Raiffeisen banku, tak s nimi, to je vlastne taká moja, my sme taká mini rodinka, že my sme stále prepojení, vlastne ja sa snažím veľmi ako keby prepájať tie týmy aj na takej strategickej úrovni, aj komunikačnej, aj ako keby, aby sme jedna ako druhá značka o sebe vedeli, sú pozície alebo sú isté typy, podľa mňa agendy, ktoré sa dajú vlastne veľmi dobre synergizovať, že tými sa Raiffeisen pomáhajú Tatre, niekedy Tatra pomáha Raiffeisen a tak, ale snažím sa to veľmi akoby oddelovať. Nedá sa mi to pri začiatku, úplne pri začiatku to bolo tak, že naozaj pol na pol, hej, že ja som sa snažila, to ešte Raiffeisen sedela aj v inej budove, to bolo veľmi komplikované, ja som cestovala, stále som sa akože presúvala, aby som tam s nimi vedela byť a teraz sme už všetci spolu, čo je perfektné a snažím sa to tak, áno, od rána do večera sú, nemám to vôbec rozdelené pol na pol, asi by sa možno jedna alebo druhá značka cítila ukrivdená, že niekde som možno viac, niekde menej, ale je to presne podľa toho, že aké témy sú na stole, čo je vo fokuse, na čo sa sústredíme a hlavne si dávam veľmi záležené na tom, aby tí kľúčoví ľudia, tí hedi vlastne vedeli o všetkých veciach paralelne, aby sme boli takí viac zastupiteľní, aby sme ako keby spoločne k tým veciam vedeli pristúpiť, keby náhodou sa čokoľvek stalo, že snažím sa no to na tej strategicko-riadiacej úrovni držať tak, že tie značky sú vlastne denne full-time spolu a všetkých zásadných veciach vedia naraz.
Super. Ešte než budem pokračovať, iba vyzvem divákov, keď už teda ste rozpozerali. Tí, čo to poznáte, to poznáte. Tí, ktorí ste možno prvýkrát, tak píšte otázky na Miladu do komentárov, toto potom live stream a teda čokoľvek sa pýtate, čo vás zaujíma o Tatre, teraz máte príležitosť, takže píšte a my potom sa budeme snažiť to zodpovedať. Vieš nám inak približiť, aby sme to tak nejako dali dokopy celé na začiatku, že ako Rajfka vlastne vstúpila na Slovensku? Prvá teda bola Tatra banka. Je to také nezvyčajné, že ostali ako keby dva brandy, že to taký multibrand, že prečo to takto vzniklo, alebo prečo to takto ostalo a aký bol ten vstup možno Rajfky, keď si bola pri tom?
Áno, to je vlastne celé veľmi fascinujúce, lebo ten príbeh toho multibrandu, ono to nie je veľmi typické pre financial industry, ako také, že presne, ak si to pomenovala, že je to veľmi typické pre automobilový sektor, hej, že bežne má, ako keby sú tie koncerny, ktoré majú ako keby typológiu aut a aj pre masovejších klientov, aj pre premiovejších klientov a tak. V tom finančnom svete to nie je veľmi štandardné. My od úplne, to sa viaže viac aj k tej Tatre samotnej, že tá Tatra od toho svojho vzniku bola veľmi taká nišová a išla vlastne veľmi ako keby s takým spiritom startupu, hej, finančného vtedy vlastne proti trhu a začala úplne inak a veľmi silne profilovala si pozicioning prémiovej biznis značky a my sa naozaj tomu vedomému riadeniu a vedomému strategii pozicioningu venujeme veľmi konzistentne a práve to, že sme v podstate asi aj tú značku vyprofilovali tak čisto, alebo že to spôsobovalo to, že vlastne tá značka ako keby nebola schopná na tom trhu ďalej rásť. Lebo my veríme v to, že celkovo v to, že tak ako máme ako ľudia rôzne lifestyleové ako keby potreby, že máme sme iná typológia ľudí, hej, že snažím všade vždy ako keby hovoriť o tom, že ten marketing alebo ani že tie veľké svetové značky nevznikajú náhodou, hej. A silné svetové brandy nevznikajú náhodou a že proste oni ako keby presne vedia, pre koho sú a pre koho nie sú. A tak, ako keby, že a dobrý marketing sa nedá robiť na demografických dátach. Hej, že to sa nedá robiť na tom, že to žena s vysokoškolským vzdelaním z väčšieho mesta a tak ďalej, ale že dobre, aká je to žena, čo má za sebou, a čo má rada, čo, ako keby, aký má vzťah k rodine, k životu, k peniazom, cestovaniu, ako keby, a my veríme vlastne v to, že tí ľudia, že my nie sme ako keby jeden psychologický profil a že tak ako máme ľudia iné, ja neviem, životné potreby, iné ako keby návyky, tak máme iné finančné potreby. A podľa toho, ako keby sme cielili tú Tatru a zrazu sme si uvedomili, že ten brand je tak úzko ako keby čistý a je vyprofilovaný a tam sme už ako keby absolútne ako dosiahli ten strop, čo sa týka klientov alebo ako keby, že saturovali sme, obsadili sme úplne ten segment, tak sme vlastne chceli nejakým spôsobom tú značku rozšíriť a maximalizovať trhový potenciál. Ten základný ako keby dôvod bol, že maximalizovať trhový potenciál, aby sme vedeli ako keby ďalej ako firma alebo ako značka rásť. Tam sa vôbec uvažovalo vôbec na začiatku, že to možno bude niečo, čo bude ako keby subbrand Tatra banky, že to bude niečo powered by Tatra, že to bude možno niečo, čo sa vôbec nebude volať nejako. Sa uvažovalo o tom, že to bude, že banka Malina, že to bude celé také, že úplne na iný typ potrieb, že to bude také jednoduchšie, tak to bol pracovný názov. A nakoniec sa vlastne pri tých, to trvalo skoro 2-3 roky, myslím, tie analýzy pred tým, ako sme priniesli, aby sme veľmi dôsledne a systematicky ako keby pochopili aj potreby tých ľudí, aj tie obavy tých ľudí, aj vlastne všetko, čo tí ľudia vlastne riešia a aby sme to vedeli vyprofilovať tak, že to je úplne šita na to, čo tí ľudia alebo ten segment, ktorý sme chceli oslovovať mass retailovi potrebuje. Čiže takto to vzniklo a myslím, že ten príbeh je fascinujúci v tom, že v čase, kedy Rajfka prichádzala na Slovensko, vlastne bolo asi 17 finančných inštitúcií, bolo finančných brandov, bolo fakt, my sme veľmi malá krajina, máme silné špecifikum, že nás je len 5,5 milióna, máme. Však si len pozrite ten reklamný blog, je vystavaný aj, že koľko je tam bankových brandov. A ja teda medzi finančné inštitúcie rátam aj, že Tesco finančné služby, aj Quattro, aj všetky ako keby nebankové subjekty, ktoré ako keby, to je aj Amazon, hej, a to sú aj Google Pay, Apple Pay, to sú všetky tieto startupy, fintechy, big techy, ktoré ako keby aj vznikajú a ako keby sa vlastne podielajú na tom biznise, alebo na čom, čiže nebolo to treba ľuďom podľa mňa ďalšiu banku, ale ukázalo sa, že sme to vymysleli tak, že je to presne to, čo chceli. No, tak darí sa aj zatiaľ veľmi dobre.
Takže to bola vaša iniciatíva, ako keď priniesť Rajvku.
Áno, áno. Bolo to, nebola iniciatíva priniesť Rajvku, iniciatíva bola priniesť, priniesť značku v rámci ako keby skupiny Tatra Banka, lebo to je Tatra Banka Group a Tatra Banka Group má vlastne dva brandy, Tatra Banku a Raiffeisen Banku, ale priniesť druhý brand, ktorý by vlastne obsluhoval úplne iný typ klientov, viac takých možno menej takých, nie že finančne zorientovaných, ale takých, že vlastne, ktorí majú úplne iný typ potrieb finančných a úplne iný typ ako keby aj životného rozpoloženia, iného životného nastavenia, inak spôsobom potrebujú byť okomunikovaní, iné typy servisu a služieb, proste v nejakej ako keby jednoduchosti, ľahkosti, nejakej bezstarostnosti, aby to bolo celé pre nich oveľa viac zrozumiteľnejší. Ten svet je v podstate komplikovaný a tá Tatra banka to poňala v rámci tej prémiového pozicioningu naozaj. Cielime na privátnych klientov, prémiových klientov, veľkých korporátnych klientov, že je to taký sofistikovaný svet, plný inovácií, technológií a to nie každému je ako keby blízke. Hej, nie každý je to, to je jeho potreba a byť v kontakte s bankou cez takýto štýl. Čiže my sme vymysleli úplne opozitný svet, kde tá Rajvka má naozaj veľmi jednoduché value proposition, má veľmi jednoduché v podstate celý ten experience toho klienta, keď príde na tú pobočku, tam rozvoňavajú koláče, máme tam kafe, dá prísť s obsom, proste je tam proste uvoľnená atmosféra, otvoríte si ten účet do 15 minút, odídete s kartou, proste, že je to také, že rozumiete všetkému, každý sa s vami úplne civilne rozpráva. My sme to náschval úplne postavili tak, že tam pracujú napríklad aj ľudia, ktorí nie sú bankári typicky, čiže sú naozaj milujú ľudí, hej, a ľudia sa tam cítia je to zážitok, ktorý je neprenosný, že pak nechcem o tom tak hovoriť, že ale ja keď som to spúšťala vlastne, ja som potrebovala si to vyskúšať, ja som si išla otvoriť účet do Vúbky, do sporiteľne, do Raiffeisen všade, aby som to mala akože vyskúšané, že čo ten klient vlastne pocíti a či pocíti nejaký rozdiel, takže.
Už si takže mi odpovedala na moje ďalšie otázky.
Asi 12 otázok, podľa mňa.
Chcela som sa presne baviť aj o tom pozicioningu, že ako je to zadefinované, ale teda v podstate už si to aj zhrnula. Možno majú tie dve značky a nejaké rozlišné ciele? Teda ty už si to tak naznačila, že vy ste chceli ako keby s tou Rajvkou pokryť to, čo Tatra banka ako keby nevedela obsluhovať. Že je to také, že držíte si v tej Tatre možno taký svoj níž, alebo chcete aj ju nejako rozširovať, alebo že aký ten cieľ možno do budúcnosti Tatry, že kam sa chce posúvať?
Tatra banka, podľa mňa, že v tom je to, v niečom je to mimoriadne náročné udržať si tak dlhodobo pozicioning ako keby technologického lídra. Ono v roku 2008, keď my sme začínali vlastne s týmto, vlastne sme aj vlastne vtedy vznikol vlastne ten náš ako keby brand promise, líder v inováciách, čiže ktorý sa snažíme naplňať, ale to bolo naozaj obdobie, kedy nikto nepoužíval slovo inovácia, hej, zoberme si naozaj, čo sme robili v roku 2008 a my sme naozaj viac ako dekádu v tom vlastne nemali nejakú konkurenciu. Je veľmi prirodzené, že v 21. storočí v roku 2000 23, alebo teda už je to niekoľko rokov, posledné 3-4 roky, ja tak evidujem, že všetky veľké banky majú nejaký technologický setup, majú nejaké služby, ktoré sú poskytované aj digitálne. A ja nechcem ako keby zachádzať do porovnávania tých funkcionalít alebo toho celého. Sú inovácie, ktoré sú v podstate jedinečné a sú to svetové inovácie, to sú není ako keby, že len lokálne, že naozaj mne sa zdá až absurdné, že v dobe, kedy ja som nastúpila do Tatra banky, sme vlastne riešili, že čo je debetná, čo je kreditná karta, že naučiť ľudí rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou a teraz pracujem vlastne v tej istej znak, preto je ten istý brand a riešime tvárovú biometriu, vlasovú biometriu, všetky tieto, že výber z bankomatu mobilom, že ja už koľko z nás aj nevráti domov, keď si zabudne do peňaženku, ale pre ten mobil sa vrátime. Hej. Bez toho telefónu sa už nedá. dneska fungovať, čiže tie end-to-end procesy, že v niečom je veľmi prirodzené a tie inovácie sú štandardom, akože hygienickým štandardom, podľa mňa, ktorý by mal byť bežný, hej. Ten experience, alebo aj podľa mňa ten typ, ktorý, že kam my sa musíme ďalej ako keby posúvať, je naozaj v takom personalizovanom poradenstve dať naozaj, že veľmi dobrú radu, lebo žijeme crazy, crazy obdobie a svet je vlastne plný veľkej neurčitosti a nejasnosti a vlastne podľa mňa ľudia budú čím viac ako keby volať, alebo ja to tak cítim, že to by mal byť taký náš smer, akože naozaj silné, akože personalizované poradenstvo.
Potom sa trošku začala odpovedať na ďalšiu otázku, že prečo je také dôležité ako keby riešiť tie inovácie, že prečo to ten biznis potrebuje? Že možno dalo by sa to aj bez toho podľa teba v tom bankovom?
Ja si myslím, neviem, že prečo sme tým začali, ono je to spojené podľa mňa s takou ako keby povahou ľudí, hej? Že ja verím proste tomu, že za všetkým je človek a iba človek s nejakou energiou a je pravda, že tu pracujú proste ľudia, ktorí teda aj boli pri vzniku úplne prvých inovácií, ako je napríklad internet banking, ktorý bol úplne prvý na Slovensku. My priniesli úplne, že prvý internet banking, prvú bezkontakt kartu, hej, že platby v mobile, že to prvý dialog, prvé osobný private banking a všetky tieto, že to sa nám zdá dnes už úplne normálne, hej, že však čo. To vzniklo ako fakt stávka pri súde píva, ten internet banking, že stavili chalani, že to proste spravia do nejakého obdobia a potom, že teda, že či to spravia do nejakého obdobia, si nepamätám, či to bolo 6 mesiacov alebo koľko, oni to teda spravili. Však tam sa oslovovalo, že sa do internet bankingu za týždeň prihlásilo 100 ľudí. Hej. To bolo na začiatku, že to sa oslavovalo. To dneska pre nás úplne tisíce transakcií denne, ktoré ako keby cesto bez toho si neviem ani predstaviť to fungovanie. A čiže tu pracujú ľudia s extrémnym podľa mňa takým spiritom ako keby finančného startupu. Ja to tak stále mám, že my sme síce akože nejaký moloch, ale my sme vo vnútri ľudia s neutíchajúcou energiou a so šialenými nápadmi, podľa mňa. A že to, čo je od nás, podľa mňa, čo nás oddeluje od možno iných ľudí, alebo ja neviem, je to, že my čokoľvek si vymyslíme, to aj zrealizujeme. Čiže ja vždy hovorím, že to najväčšia dar aj prekletie Tatra banky je tá exekučná sila. Ako keby sila doručiť ten nápad, alebo to, čo som si vymyslel, to aj technologicky zložím, vymyslím, aj sa popálim, aj to možno nebude na prvýkrát dobré, aj to proste, že my sme tak, ako keby boli, že my sme sa nikoho vlastne nepýtali, že čo niečo chce alebo potrebuje. My sme to tak cítili, že takto to chceme robiť, tak sme to tak robili, no. Že to vlastne, že a ja si myslím, že pre ten pozíciu, alebo pre ten segment, kde my sme, tak si zoberme len ako keby nejaký vlastný život, však každý sme iný človek, ale tá najvzácnejšia komodita, ktorú nikto z nás nemá, je čas. A si myslím, že tie technológie sú v niečom pre nás, že my robíme len to, čo, akože však banka je vtedy v poriadku a vtedy máte dobrý nejaký zážitok, alebo vtedy ste spokojní aj so svojou bankou, ako nie, vôbec neviete, podľa mňa, hej, že to není vec, o ktorej musíte počuť každý deň. A keď máte technológie, ktoré vám totálne slúžia na to, že sami sa orientujete, máte tie veci sami pod kontrolou, sami si sprocesujete tie veci, všetko vám trvá pár sekúnd, extrémne vám to šetrí čas, nechodíte nikam, ako keby sú tam prednastavené veci, ktoré vás ako keby UX-ovo v tej experience vedú k tomu, aby ste mali maximálny zážitok, vybavili to rýchlo, tak to je podľa mňa to, že prečo tie technológie v tomto svete sú užitočné, alebo prečo pre nás aj my to tak vnímame, že čo už týmto ľuďom, ktorí sú tak vyťažení, alebo všetci máme a podľa mňa extrémny, možno neextrémny, ale máme, je to ťažké procesovať všetky informácie, v ktorých sme denne, čomu sme vystavení, aj keď sú to ľudia naši, napríklad tá cieľová skupina je veľmi taká vedomá, zvedomená, informovaná, vzdelaná, veľmi ako keby múdra. To sú racionálni ľudia, presne vedia, čo chcú, čo nechcú a rozhodujú sa naozaj a veľmi ako keby efektívne a v ich prípade je ten najlepší typ zážitku doručiť im proste taký styk alebo také služby, taký daily banking s bankou, že to im vlastne slúži a šetrí čas. No. Tak sa som to trošku zrozumiteľne povedal.
Určite, určite. A to mi nahráva na takú ďalšiu otázku, že vy keď ako keby vytvárate tieto inovácie alebo rozhodujete sa, že čo idete robiť, tak aký je ten proces? Že pýtate sa tých vašich klientov alebo si to nejak vy brainstormujete, ako to možno testujete potom, že aký je za tým ten proces, keď sa privádza inovácie v banke teda na svet?
Áno, ono to tak nebolo vždy. Nebolo to vždy a bolo, je to vlastne, je to veľká mentálna naša, náš tak nejaký mentálny prerod, ktorým prechádzame posledné, ale že niekoľko rokov. Ale nebolo to tak vždy tým, že ja som v banke naozaj veľmi dlho, ja si naozaj pamätám, že mnohé z tých inovácií, a keď aj niekto hovorí, že a vy ste si to niekedy pritestovali, vy ste si to niekedy overovali na ľuďoch, že či by to chceli? No, nikdy. Proste. A ja si myslím, že by ľudia možno ani nevedeli povedať, že by to chceli. Hej, to mnohé tie veci, že som si ja sama nedokázala vlastne predstaviť, že by som mohla chcieť si vybrať s bankomatu iba mobilom. Že by som si mohla chcieť, že nemať 100 kódov a čítačiek a neviem, nepamätať si hesla, ale iba zatelefonovať a niekde na základe hlasovej vzorky ma odveria za pár sekúnd. Že to sú také veci, ktoré, áno, že to tak vzniká. My sme sa nepýtali, hej, že niektoré veci, samozrejme, tá biometria bola taká holistická, že ona išla od digitálneho podpisu cez hlasovú biometriu, cez tvárovú biometriu, že aby to bolo ako keby kompletné. Ale nie, ne, nepýtali, ale teraz to robíme samozrejme úplne iným už spôsobom. Máme vybudovaný veľmi silný odbor alebo oddelenie inovácií, máme researcherov, máme data scientistov, máme ako keby vybudovaný veľmi silný odbor CX-u, alebo customer experience, alebo UX-ového aj celého zážitku. To sú úžasní moji kolegovia, hrozne múdri ľudia. A teraz sa to veľmi robí na základe toho, že počúvame klientov, máme klientské skupiny, máme vlastné researchové štúdio, stretávame sa aj s klientami, aj s neklientami. Je to relatívne aj náročné ako keby odtestovať takýchto ľudí, ale robíme to vedome naozaj, chceme to robiť spôsobom, že máme aj vlastne ľudí v pilotov, ktorí, klientov v pilote, ktorí testujú naše inovácie predtým, ako sa to napríklad nejaké nové features v aplikácii, že im sa je taký pool, ktorí to testujú, dávajú k tomu nejaké feedbacky a my to na základe toho upravujeme. Volajú to kolegovia, že heartbeat, že vlastne počúvame ako keby to srdce toho klienta, alebo počúvame to, čo nám on akože hovorí a robíme to, modifikujeme to tak, aby im to slúžilo, lebo to je primárna rola aj toho celého, aby to bolo pre nich ako keby aby to bolo pre nich ako keby dobre, hej, že oni sú asi zásadné také, že veľké inovácie. Sú to skôr teraz také, ale napríklad teraz môžem povedať, neviem, či to vieš, Bože, či to môžem povedať teraz, čo?
Myslíš si pre istotu?
No, ale teraz ma to tak nápadlo, ale asi to už môžem povedať, nebudeme úplne určite prví, ktorí priniesú detskú aplikáciu. Pracujeme na vlastne pri spustení detskej aplikácie, a čiže pre úplne tých najmenších a to robíme teda spôsobom, ktorý je pre mňa jeden z najkrajších projektov, na akých som pracovala. Tam sa robí napríklad veľa aj s Pixel Federation, s gameovacími štúdiami, s detskými psychológmi. Sa to vyskladáva celé ako keby semanticky, ale aj napríklad naozaj s rodičmi a s psychológmi, aby to bolo proste poňaté. Takže aká je celá tá psychológia za tým, aby my sme tú finančnú gramotnosť tam ošetriť. Čiže to sa napríklad robí extrémne premysleným spôsobom. A spolu s deťmi, aj s klientami, ale aj s rodičmi, aj s detskými psychológmi, aj s gamey, s hrácimi, s hernými štúdiami. Čiže to je celá taká mágia za tým, že je to teda oveľa premyslenejšie, nerobíme si to tak, že ja som sa rozhodol a teraz to ide za pol rok von.
Super, tak sa súplujete školstvo v tej finančnej gramotnosti.
Je to neľahká úloha, nie sme určite jediní, tu asi ani není veľmi akože dôvod nejak súperiť alebo robiť sa, že kto je prvý. Tak ako aj vo všetkých tých ESG témach, hej, že to vlastne naozaj není súťaž, kto je zelený a kto je zelenší. To je naozaj nejaký princíp, ako sa má robiť biznis a už sa o tom iba nemá hovoriť.
Super. Ono, o tomto všetkom, keď hovoríš, tak vy máte určite obrovské množstvo dát, v podstate asi z opi dvoch bank. Aj to využívate nejaké také synergie navzájom, že niektoré tie veci prenášate, ako keby, čo ste sa naučili možno v Tatr do Rajvky a naopak?
Áno, áno, tie stratégie biznisové sú nastavené v podstate podstate principiálne inak. Ono ten má, multibrand má zmysel aj vtedy, keď ten pozicioning je vedomé, ako keby v protipole. Hej, keď tie značky sa navzájom synergizujú a jedna druhej ako keby doplňajú to, čo tá druhá nemá. Hej, alebo proste vtedy to má zmysel, inak to zmysel nemá vôbec ten multibrand. Čiže sú veci, ktoré sa napríklad máme veľa čo učiť v Tátrovom týme, napríklad od Raiffeisen, prichádzať s novým brandom do extrémne saturovaného trhu je mimoriadne náročné. To si dovolím tvrdiť, že väčšina týchto kolegov tiež nezažila. Hoci my sme tiež Tatra banku stávali, my sme prišli do vlastne saturovaného trhu v tom roku 1990 rovnako, ale v niečom je to teraz ešte náročnejšie. Vtedy boli len dva brandy. Bola tá taká tá predchodca Slovenskej sporiteľne, predchodca VUBčky, čo boli v podstate štátne finančné inštitúcie. Ľudia nemali na výber, mali peniaze iba tam alebo tam. Vlastne nebolo ani dôvod nejako váhať. Ľudia neboli ani naučení premýšľať nad tým, že by mohli chcieť mať iný typ zážitku s bankou. A naozaj vtedy my sme viac ako 10 rokov, my sme boli silne ako keby nišovo postavení ako korporátna banka. My sme vznikli ako korporátna banka, aby sme vlastne potom po revolučnom období naozaj umožnili podnikaniu, ekonomike ako keby rásť a my sme prinašali ako keby úvery pre novo vznikajúce odvetvia a podnikania a vlastne my sme sa snažili toto pokryť. A až po viac ako 10 rokoch v tomto biznise sme sa preorientovali ako keby aj na fyzické osoby, alebo sme začali robiť aj taký daily banking. A tá Raiffka zase v niečom úplne iné veci teraz rieši, lebo tých naozaj z tých bankových brandov je enormne veľa a potrebuje to robiť inak, aj keď tie potreby tých klientov sú iné, zase tiež nemôže zostať úplne odrezaná od technológií napríklad, čiže samozrejme nejaký ten background je rovnaký, my máme niektoré systémy rovnaké, máme napríklad rovnaké, snažíme sa samozrejme synergizovať, využívať maximálne veľa vecí, ktoré vieme. Čo je najťažšie, je, že nezaťažiť Raiffeisen tou komplikovanosťou, ktorá už v Tatra banke je. Hej, čiže nechať ju naozaj takú akože lahunku, ako bola zamýšľaná. To je strašne komplikované, to udržať.
Ale hej. Možno prepínať medzi tým, že keď riešiš obidve tie banky, že dokážeš sa tak nejako cvaknúť, že teraz som v Raiffeisen.
Áno, úplne to je pre mňa. Áno, je to, oni v tom všetci vedia, že ja som vlastne klientom aj Tatra banky a Raiffeisen banky. A tie svety sú úplne iné, milujem to. A akože ľudský som asi bližšie tým, čo robím a ako žijem. Ako človek som, ja som bola klient Tatra banky dávno, dávno predtým, než som sa tu uchádzala o job, čiže ešte ako študent. Čiže to som v niečom tak, akože je mi to bližšie, ale tento svet ma od začiatku ako keby ako stratega fascinoval. Ja som sa, verím to ako naozaj výnimočnú príležitosť riadiť takýto ako keby multibrandový pozicioning a učím sa hrozne veľa a páči sa mi, že to oddelujeme. Nerobí mi to vôbec problém, však možno ľudia by povedali, že do začiatku to bolo strašne, áno, bolo to náročnejšie, hej, to som sa totálne pohltila do toho žltého sveta a na chvíľu som mala pocit, že mám zelená, že neviem ani modrá, aj žltá. Ale časom sa to dá a milujem tú inakosť tých svetov a milujem to, že sa dá učiť v jednom aj v druhom a dajú sa tie myšlienky, aj tie poznatky sa dajú prenášať a je to niečo, ten svet Raiffeisen banky je pre mňa v niečom až nadpozemský. Fakt nechcem preháňať, ale to je taký svet, v ktorom že tí ľudia, ktorí tam pracujú na tých pobočkách, to je normálne, akože to treba iba zažiť. To sú naozaj ľudia, ktorí milujú ľudí. Napríklad, oni milujú sa stretávať s ľuďmi, rozprávať s ľuďmi. To sú naozaj není bankári. Tam sa tí ľudia cítia, ako keby došli na kávu k nejakému známemu. Je postavená konceptuálne úplne inak. Je v menších mestách, je proste viac lokálna. Je ako keby postavená na takých princípoch, ako bola, kedy bolo, že farár, proste primátor alebo párár, bankár, áno, presne. A čiže oni sa si tam navzájom pomáhajú, je to silne tak komunitne ladené, úplne inak, viac lokálne. A ten svet je iný, ale teda áno, mne sa to darí a prepájať úplne a páči sa mi, že viem aj tých ľudí tak ako keby prelievať z týmu do týmu, kto chce, ako keby, že tam tie príležitosti sú úplne iné, ako sú tam a zase tam sú také, ktoré sú není inde, čiže tá rajevka musí byť silne akvizičná. To napríklad je niečo, čo Tatrový tým vôbec ako keby nemá až také nacítené, nážité. Tam sa strašne veľa experimentuje, skúša, testuje. To je normálne taký veľmi, veľmi, veľmi slobodný playground, ktorý Tatra napríklad po tých rokoch už má, už by ich chcela, ale ťažšie sa jej skáče na takú hlavu, akože slobodnú, alebo viac takú odvážnu. Rajevka je v tomto taká ešte nezaťažená. Predsa len toto už je 33-ročná seriózna inštitúcia, ktorá má takú nejakú vnútornú zrelosť, to ja tak tomu veľmi verím, že tí ľudia a firmy medzi sebou, že to zrejú ľudia, že zrejú aj tie firmy a že tá Tatra banka naozaj na začiatku bola viac taká ako keby divoká, alebo taká viac bold a viac taká ako keby rebelská a viac taká ako keby ukazovala svetu, čo vie a čo dokáže a neviem čo a teraz si oveľa viac taká settled a oveľa viac aj taká ako keby zvedomená, úplne máme také tie veci pochopené. A tá Rajevka je predsa len bábenko ešte, hej, ona má 10 rokov, tá značka je v úplne inom štádiu vývoja, čiže prepína sa medzi tým v podstate z tohto dôvodu veľmi jednoducho, lebo to sú úplne iné potreby. Není to rovnaký svet, takže pre mňa je to v pohode, no.
Super, ďakujem. Ja iba pripomeniem divákom, že už sa za polovicou, takže ak sa chcete niečo spýtať, tak píšte teraz, aby sme to stihli ešte zodpovedať. Možno keď si spomínala tú žltú a modrú, tak mi presne napadlo, že Rajevka má toho Ralfa a teda mali ste v Tatre zase virtuálneho influencera Baby Blue. Že, ako máte ešte stále, tak obidve ho vlastne majú ešte banky, to sú moje maskota teda, alebo ambasádora. Ako vznikali možno ako keby títo dvaja, že kde prišiel ten nápad, alebo prečo ste prišli práve s takýmto maskotom, alebo s tou ambasádorkou virtuálnou?
No.
Treba sa...
No, vlastne Raul by taký akože marketéri, alebo ak sa vyzná, proste vedia, čo Liquid Asset, to je proste tá Fluid Asset sa to volá taký, ako keby, že je taká taký princíp toho, že sa to prelína alebo predniká to celou tou značkou. Tam zase treba veľmi silno, ako keby normálne naozaj dátovo a veľmi hard dátovo premýšľať, do akého trhu vstupujem, na aký cieľ trh ako keby cieľím, pre koho som, pre koho nie som, ako potrebujem v tom reklamnom breaku v rámci 30 sekúnd ako keby vyrušiť, zaujať, vytvoriť nejakú mentálnu asociáciu, mentálnu skratku v hlavách ľudí, že toto rovná sa Raiffeisen, toto rovná sa tento typ zážitku v tak preplnenom svete a v takom, ako keby, že ľudia všetci už tu mali banky, 96% bankov slovenskej populácie je, že majú nejakú banku, niektorí majú teda aj viacero bank. Že ako v tomto tam ten princíp toho, že pôjdeme týmto ako keby asetom, tým Ralfom, bol veľmi, veľmi priamočiary, že tam bolo viacero, teda boli tam aj hovoriace hlavy, ako keby celebrity marketing bol v podstate v tom prvom kole, ale my sme sa úplne veľmi jasne rozhodli pre niečo, čo nikto nemá. Že my sme si chceli tak vystavať nejaký vlastný charakter, že tým, že to je není to, je to vlastný charakter, že to je vlastne vznik, že to predtým neexistovalo, že není to nejaký zástupný symbol niečoho, že my sme si chceli vybudovať taký ten vlastný charakter, tak ten Ralph bol ako keby jasná voľba. To vznikalo... V podstate sme si mysleli, že to bude oveľa jednoduchšie, ako to je vo finále, samozrejme. Ale od toho nápadu bola teda skica, ilustrátori, potom akože veľké 3D štúdia, renderové štúdia, animačné štúdia, to sú chalani, ktorí to sa vám nezdá, ale to sú vlastne, to nie je sranda, to je každý chlup sa tam rendruje. Každá emócia vlastne sa v tých gridoch prerobá, preklapa. Pre mňa teda to je mimoriadne znervozňujúca práca, pretože ja do toho vlastne neviem vstúpiť až úplne na konci. Hej, až dlho nevidím, ako to vlastne bude až potom na konci. Potom sa už ťažko dá niektoré veci aj meniť. Ale už to máme teda vymyslené. Čiže on je vlastne nezameniteľný, ako keby. A v niečom tá komunikácia má byť distinktívna, má byť nezametiteľná, má byť iná, má byť ako keby na prvú priraditeľná. A A to bolo jeho poslanie, to bolo preto sme sa pre neho rozhodli a tak ako keby nad tým pracujeme. No a Baby nie je ambasádorom ako keby Tátry, aj keď sa mi páči, ako nad tým uvažujete až, alebo sme ju tak nikdy nepozicionovali. Je to vlastne persona pre mladých ľudí, ako keby pre svet študentov a mladých ľudí, ak teda je to od takých 15 do tých 26 rokov. A my sme v tom študentskom segmente ako keby veľa rokov skúšali rôzne veci a páči sa takto, že svet, že my celkovo v Tatra banke vnímam to tak, že my sme ako brand posadnutí mladosťou, máme to v sebe aj z povahy ako keby biznisu, z povahy tomu, čomu sa venujeme, hej. A my chceme alebo túžime potom, aby mladí ľudia, že pre nich sme boli prvou voľbou, hej, že pre nich to je svet, ktorý naozaj tá generácia je nekompromisne digitálne ako keby najzručnejšia a venujú vznik, žijú s tým od narodenia, sa do toho prostredia narodili, vedia to používať a my, ak nebudeme tejto generácii stíhať, oni nás len vymažú. Oni to len vymažú, tú aplikáciu a my im potrebujeme ako keby stačiť. Ja to vnímam tak, že pre nás je to extrémne dôležité, aby my sme boli relevantní a mali služby alebo mali typ experience, ktorý pre tento typ ľudí, ktorí raz budú, nebudú už mladí študenti, už budú raz budú zrelí ľudia, dospelí ľudia a my im budeme ako keby stále stíhať, stále stačiť, že toto je pre nás veľmi relevantné a preto tá Baby vtedy, to bolo úplne, v podstate to vzniklo tak, že my sme mali už Šírino Máriu, však to asi viete, hej, mali sme Rytmusa, mali sme Gisku Oňovú, mali sme YouTuberov, mali sme akože, to je 10 rokov fakt, to malo minulý rok. Som si uvedomila, že 10 rokov sa už tomu venujeme. A vlastne tá Baby vznikla pred 3 rokmi ako extrémne prirodzený, že už za akým influencerom máme robiť, ako keby to bolo ešte v roku 2019, keď my sme dostali ocenenie od Financial, no, od Global Finance, pardon, najinovatívnejšia digitálna banka na svete. Tak to je už, že teraz to bolo tak zavezujúce v niečom, že čo máme už, s kým máme robiť, že aký influencer bude predstavovať najinovatívnejšiu digitálnu banku, tak vlastne, že digitálna persona, že naša vlastná, hej, že tak sa vlastne zrodila ona z tých jednotiek a nul, ako vlastne, že my budeme vlastnú digitálnu personu. Ja mám predtým teda že veľmi veľký rešpekt stále a stále sa snažím ako keby, aby tam bola taká tá rovina zrozumiteľná a veľmi jasná medzi tým, že toto je ten digitálny svet, toto je skutočný svet a my potrebujeme rozumieť tým metaverzom a tým prelínaním a tým paralelným ako keby internetovým vesmírom, ale potrebujeme vedieť, čomu tí ľudia ako keby, ako sa hýbu, kde sa hýbu a ako žijú, ale zároveň im prinášať v tom nejakú ako keby konkrétnosť alebo zrozumiteľnosť, lebo ja neprestávam a nebudem nikdy ako keby zastanca čisto digitálnych technológií. To je podľa mňa nie je budúcnosť. Je to presne v tom, že na isté typy vecí bude fantastické, ak nebudem musieť nikdy ísť do pobočky a ja všetko si vyklikám sám a vlastne bude to tak UX friendly, že ja vlastne budem vedieť všetko si vybaviť sama cez mobil. Ale na istý typ podľa mňa finančných rozhodnutí alebo záväzkov stále bude treba toho človeka. Hej, že som presvedčená o tom, že tento behaviorálny návyk, keď už pôjde o väčší financial investment alebo o kúpu bytu, o hypotéku, o neviem, tieto typy produktov, podľa mňa nikdy tá relevancia toho, že potrebujem sedieť s niekým z mesa a z kosti, tak podľa mňa pre mňa to je myslím si, že to bude ešte veľa rokov, že budeme chcieť sedieť s niekým naozajským a rozprávať sa o tom s niekým, nejakým riastým človekom. Takže
to ste sa zatiaľ všetci zhodli, koho sme to mali a bavili sme sa nejakom aj, že tá ľudskosť, celá tá človečina, že ešte stále bude potrebná.
Ježišmária, však to je podľa mňa niekedy, až mám pocit, že to není. Ja niekedy mám pocit, že naozaj potrebujem v tom hovoriť, že to není naozaj. Chápeme sa, hej? Že není to naozaj. Že ona neexistuje. Sa snažím tak, že ona neexistuje naozaj, hej?
No, už to začína byť čím ďalej tým ťažšie vôbec rozoznať, že už začína byť naozaj veľmi dokonalé. Ja všetky tie deepfaky. Rovno na to nadviažem Vladovou otázkou, ktorú nám poslal teda do komentára, že aké plány ako najinovatívnejšia digibanka máte s ChatGPT algoritmami? Že či ste, stretávate sa, v minulosti sa teraz stretával so strachom z najinovatívnejších technológií, To sa zakoktala, že prípadne ako ste sa snažili komunikovať ich bezpečnosť nedôverčivým klientom. Takže prvá časť otázky, keď to tak rozložím, že teda čo hovoríš na ChatGPT a či máte nejaké s tým plány, a druhá teda, že či ste sa stretli s nejakou nedôverčivosťou voči inováciám a teda bezpečnosť, či ste komunikovali.
Tak paralelne my máme vlastne chatbota, my máme chatbota Adama, hej, že myslím si, že to veľa hovorí, máme normálne ako keby digitálne, máme algoritmy, učíme vlastne, neustále učíme, učíme toho Adama nové veci, aby ako keby bol zorientovanejší. Ten launch bol tiež veľmi fascinujúci v tom, že tam mu bolo potrebné naliať extrémne veľa textu a extrémne veľa slov, vybudovali sme na to takú internú akože Adamovú školu, že ľudia v rámci, ľudia z banky s ním mohli ako keby četovať, učiť ho nové veci a boli v takom gamifikačnom proste programe, mohli ho rôzne veci súťažiť, aby on stále ako keby sa vzdelával, čiže s týmto skúsenosti máme, budeme v tom veľmi aj pokračovať. A tá digitálna bezpečnosť, je, to je silná téma. To je vlastne téma, ktorá tí hackeri číhajú na každom digitálnom rohu. A v podstate, keď o sebe hovoríte, že ste najinovatívnejšia digitálna banka na svete, pre časť ľudí môže byť to vnímanie aj také, že rovná sa, ste najbezpečnejšia digitálna banka na svete, lebo to ide ako keby, ľudia prirodzene očakávajú, že sa venujete tej safetyness alebo tej bezpečnosti tých systémov. My sme dlho boli známi aj tým, že sme to mali, my sme išli neskôr s tými vecami, lebo sme boli vlastne, že vždy sme tú bezpečnosť tak prekombinovali, mali sme vlastne veľmi komplikovanú vždy, alebo komplikovanú, že nikdy sme nepustili riešenie, ktoré nebolo akože veľmi secure, alebo bolo, že len aby bolo rýchlo, alebo len aby boli niekedy, však sú tam aj tie otravné veci, boli aj no, koľko vlastne tam musí byť tých bariér, alebo odklikov, alebo ešte kódu, alebo čohokoľvek, to sú tie ako keby tie digitálne brány, ale s tou ako keby potrebou vzdelávania, to je normálne, to COVID extrémne zrýchlil digitálnu adopciu ľudí, ktorí aj predtým sa nevnímali, podľa mňa, že sú primárne ako keby že nikdy si možno ani nemysleli, že v tom prostredí online vám budú tak žiť, hej. My sme tam zrazu všetci začali žiť, pracovať, nakupovať, hrať sa, oddychovať, učiť sa proste, ale tie, aj ja tomu hovorím, zraniteľné skupiny, čiže veľmi mladí ľudia a potom aj veľmi starší ľudia, hej. Čiže to sú naozaj ľudia, ktorí možno sú oveľa dôverčivejší, alebo oveľa ako keby náchylnejší odklikať alebo dôverovať tomu systému. A už treba tam napríklad naozaj veľmi silne pre nás to už je normálne nekončiaca téma. To viem, že to bude always on komunikácia, bude ako keby digital security. Lebo tie phishing, smishing, všetky tieto druhy ako keby etekov sú šialené a rastú. Samozrejme, to, čo sme riešili voľakedy, je nič v porovnaní s tým, čo riešime teraz. A myslím, že nesme jediný, čiže to bude silnieť a musíme len ako keby dávať stále veľký ako keby pozor na to, že ľudia rozumejú tomu, že sú ako keby zodpovední za vlastné osobné údaje, že vlastne sami ako keby musia premýšľať, kde zadám, čo odkliknem, ako sa to volá, že si banka, ani polícia, ani nikto odo mňa nikdy osobné údaje nepýta, hej, že to treba ako keby tie banálne veci, nám sa to zdá banálne, ale nie je to banálne, treba ľuďom akože neustále zvedomovať, aby to bolo niečo, že ono častokrát, keď už ten útok nastane a je úspešný, tak ľudia aj prirodzene očakávajú, že my to vyriešime, hej? Že my to nejakým spôsobom ako keby pre nich vybavíme, že tie peniaze sa budú vrácať, to je už niekoľko, mnohokrát je to naozaj niekedy sa to dá, v mnohých prípadoch sa to nedá, lebo ten človek v podstate my by sme to nikdy ne... To sa nedá, ak ten človek sám neposkytne tie údaje, že on v podstate nie, že spolupracuje, nechcem to tak nazvať, s tým páchateľom, ale on mu dôveruje a preto treba veľmi akože rozlišovať tie hranice a možno dvakrát si radšej zastaviť. To sa nám nechce ale robiť. Nikomu z nás, vie, že to ja odklikujem všetko, len aby som mala pokoj. A toto sú presne tie ako keby triky momenty, že treba sa iba... Že myslíme si, že nám sa to nikdy nestane, hej, že mi sa to nestane. A potom, keď sa mi to stane, už vlastne ani neviem, kde som čo odklikol, čiže toto je iba, že musíme byť v tomto oveľa obozretnejší a prenastaduje teda do role komunikácie, že To je, že navždy zapnutá komunikácia, ktorá pripomína, hovorí o tom, učí ľudí, že si môžeš kontrolovať, že to je Tatra banka, alebo že to je tatrabanka.com, že to je vlastne správna adresa, že my nechceme nikdy osobné údaje, že polícia nechce osobné údaje. Ľudia majú náchylu, akože sme náchylní dôverovať, oni to vedia, títo psychopati, ja ich volám, ale títo hackeri, ktorí sú brutálne múdri, hej, že no, ktorí akože nás dostanú na všetko. Či treba byť iba akože obostretnejší, ostražitý. Mm.
Takže v podstate konštantne vzdelávať.
Konštantne a navždy. Myslím si, že to neskončí nikdy, že ten príbeh bude len silnieť. Bude. To je hackerská proste podľa mňa agenda. To je normálne. My sme v digitálnej vojne v podstate denne. My sme v informačnej vojne. My máme ako keby tento typ útoku je tu denne. My máme tieto veci, čiže my to potrebujeme normálne aj, ale eliminujeme veľa vecí, veľa, strašne veľa vieme predvídať a čiže to je, to už nie je vôbec je ojedinelá vec.
Mm-hmm. Takže ako inovačný líder ste si zobrali aj toto tak za vlastné, že treba aj vzdelávať v tých technológiách. Že ako...
Myslím, že každý, kto pracuje v tom financial svete, vie, že z ruka v ruke s týmto ide vlastne tento digitálny hackeri sú všade, čiže treba sa v tom vzdelávať ďalej. No.
Ja si pamätám nejakú vašu kampaň pred rokom, alebo tak, to bol práve ten phishing, ktorý sa riešil, presne, že
ano.
Taký človek, ktorý si myslí, že jemu sa to presne nestane a že vedia, som technicky zdatný, tak stačí chvíľka nepozornosti.
Áno.
A hneď ho niekto nachytá. A potom sa nás ešte Jaroslava pýta, že aké sú ďalšie výzvy, ktoré vás čakajú, že ich zaujíma budúcnosť Tatra banky, možno teda aj Rajfky kľudne povedz, že či máte teraz niečo také pred sebou.
No.
Ťažká otázka, ktorá znie jednoduchá.
Ťažká otázka. Tak myslím, taký, čo je pre nás celkovo nový, je, že nový. Čomu teda silne vnútorne veríme a sme o tom silne vnútorne presvedčení, je veľmi také posilňovanie client oriented alebo client centric prístupu. To, čo som už hovorila, že klient je úplne stredobod všetkého. Od neho sa to odvíja, že myslím, že budeme oveľa viac sa sústrediť na ako keby to virtuálne finančné poradenstvo alebo na to proste normálne povedané dať dobrú radu ľuďom, keď to budú potrebovať, keď sa nás budú pýtať, lebo aký sme to už len bankári, keď nebudeme vedieť dať ľuďom dobrú radu v čase, keď to budú potrebovať. Čiže oveľa viac ako keby tá personalizácia a veľmi sa ja teším veľmi konkrétne na tú detskú aplikáciu. To nás ako keby výhľadovo čaká, ale myslím si, že na teraz budeme veľmi ako keby sa snažiť pokračovať v tom, čo robíme. Že tie výzvy sú, že tak ako my fungujeme ako banka, značka, brand v podstate v takých 5-ročných strategických cykloch a pomaly už vlastne v roku 2025 bude končiť tá stratégia 5-ročná a že my vždy ako keby v rámci toho prichádzame s takými momentami a sa voláme to vnútorne, interne, že reinvention alebo také momenty, kedy sa zastavujeme a prehodnocujeme niektoré veci, či to robíme dobre, či nemáme robiť niečo iné, čo sa vo svete deje, či už ako keby, že pomenovať vlastne všetky tie trendy, megatrendy, rozumieť ľuďom, rozumieť tomu, ako sa mení svet, mení sa život, náš life, mení sa ako keby dynamika sveta, mení sa úplne dynamika proste toho aj nejakých morálnych princípov, nejakých morálnych kompasov, hodnotových. Čiže na toto byť ako keby veľmi, jak sa povie, že otvorený, byť tomu otvorený, nastavený, počúvať, vnímať, byť schopný vnímať tie veci, byť schopný ako keby odčítať tie vektory, ktorými sa bude ten svet vyvíjať a spracovať to tak, aby by sme boli na to pripravení. To je ako keby asi tá neustála vec, čiže ak sa budeme na niečo sústrediť, tak na toto. Aby sme proste boli presne stále ako keby schopní doručovať ľuďom to, čo potrebujú v danú chvíľu a to, čo my sme si mysleli, že by potrebovali, to sa tak strašne rýchlo mení, že ako keby byť iba schopný. Ten svet je tak nejasný. Má tak toľko v sebe neurčitosti a takého nepekna možno až nejakého aj morálneho alebo akého hodnotového, že o to viac dôležitejšie bude byť silný a byť ako keby pre tých ľudí tu prístavom bezpečným nejakým, o ktorý sa môžu oprieť, ktorému môžu dôverovať, ktorému akože môžu, ako keby sa na ktorého sa môžu opratiť s radou. To si myslím, že sa ako keby bude silne posilňovať do budúcna. viac ako tie technológie.
To je taký pekný prístup. Mne ešte nedá, ešte máme pár minút nespýtať sa, lebo my teda hlavne riešime digitálny marketing. Možno, že ako ty aj osobne, alebo ako teda aj brand manažer vnímaš sociálne siete a možno, že aj nové sociálne siete, že ako ich využívate, možno aj pri obidvoch brandoch a aké ty s tým máš skúsenosti, možno tvoj pohľad, že ako tam komunikovať, čo vám tam funguje, nefunguje, či to vlastne je potrebné, ako keby možno TikTok otvorím aj tému, že či ste uvažovali aj nad týmto, že už vstúpite, alebo aký je tvoj pohľad na to?
Už vstúpime. Ale no, je to triky, no však samozrejme to je takto, že ako stratég, on samozrejme, alebo ako marketer, ktorý vie, kam cieľi a čo, ako keby my, to sú digitálne kanály, hej, digitálne ako keby kanály, v podstate je tá digitálna persona Baby Blue, aj preto je tak oceňovaná, že to je vlastne není ako keby nejaká hlava hovoriaca, alebo není to ambasádor, je to digitálny kanál, hej, kanál, ktorý sme si vymysleli na to, aby sme boli bližšie tým ľuďom. A mne sa proste páči proste takto, že ono ani, že pre nás není ako keby téma všetky tie, ja cítim to v svoju osobnú potrebu ako marketera, ktorý zastupuje veľmi silnú značku, v tých sieťach sa orientovať, hej, že tak ako ja si robím normálne socioprieskum všetkých nových show, aj farmál hľada ženu a podobne, aby som vedela proste, že čím žijú ľudia, hej, čo je vlastne v tých hlavách, na čom je to postavené, psychologické, ako keby tie profily, že vždy si to tak, akože musím akože urobiť si na to názor, nemôžem nevedieť. V podstate to je taká, musím akože rozumieť tomu svetu, ja sa snažím ako keby nebyť nastavená, že sa báť tých nových vecí vôbec, ale ako keby tváriť sa, že to je zlo a neviem čo, že chcela by som tomu rozumieť a tak sme nastavení mi vnútorne, že aj metaverse a vôbec ne, môj osobný názor je niekde inde, medzi tým si ja hľadám stále taký ako keby balans, hej, že čo pre brand, kde je môj osobný názor, ako keby, že lebo aj ako mama, teda dospievajúcich chlapcov mám voči tomu samozrejme čo povedať, že akému kontentu sú vystavení a že proste moje, kde je naša rola, kde je naša zodpovednosť, hej, že mi sa páči v tom priestore byť autentický a mať pochopené, čím sa, ako keby, čo je ten narratív, ktorý je tam a nájsť si vlastnú cestu, možno úplne inú, autentickú. A napríklad mne sa páči byť, mi sa podarilo teraz vlastne, že mi sa páči, my na tom TikToku pravdepodobne budeme, našou hlavnou témou bude digitálna bezpečnosť, čiže to je taký hack, si hovorím, že kde ako na najmenej bezpečnom priestore z pohľadu ako keby práce s osobnými údajmi hovoriť o digital security ako na TikToku, akože to bude možno aj tá téma tej Baby Blue, čiže teraz, ale áno, všetko musíme vlastne vedieť, hej, že aj metaverse, že potrebovala som sa nezlaknúť tých svetov a iba tomu rozumieť, lebo mne, ja nemôžem ani z pozície človeka, ktorý briefuje agentúry, nastavuje ako keby nejaké art direction, nejaké kreatívne smerovanie, ja nemôžem nevedieť, čo to robí. Ja sa nemôžem ako keby iba tak spoliehať, že tí ľudia mi povedia, čo tam je a čo tam není. Ja to musím úplne rozumieť, hej, že a musím vedieť asi aj že akým spôsobom ja potrebujem tú značku tam, ne že ja, ale že akým spôsobom my potrebujeme tú značku tam profilovať. To není, že nám niekto poradí, alebo nám niekto by si niekoho zaplatil, mi čo nám povie, že čo máme robiť, hej, že to tak nefunguje u nás. Čiže o to je to ako keby náročnejšie stále držať tempo, ale taká tá súdnosť, zdravý rozum, čo už ste povedali, sedliacký rozum, aj vlastne v tom obsahu podľa mňa je hrozne veľa skrytých tých odkazov, hej, že my tam máme byť, máme tam byť prítomní, máme tomu rozumieť, nemáme sa tváriť, že to neexistuje, máme tam byť iba autentický a má tam vlastné témy, ktoré sú nám podľa mňa prirodzené.
A ty si teraz spomenula, to ma tak zaujalo, že sleduješ teda ešte také reality show, aby si sa možno ako dostala do toho.
Ne, úplne ráda.
A to presne zaujalo, že ako sa dokážeš možno pritom odpútať od toho, že čo je ako keby tvoj osobný názor alebo pohľad a že čo je dobré možno pre tú značku, že čo baví ľudí, že dokážeš to tak nejako oddeliť, že teraz som v práci a toto naozaj ľudí baví, tak poďme možno do také nejaké témy, aj keď ty s tým nie si stotožnená osobne.
Áno, je to ťažké. My máme toto s Michalom Lidám, ktorý je generálny riaditeľ, snáď to môžem teda povedať, veľmi spoločné, že ťažko sa nám ako keby oddeluje, že kde končím ja a kde začína tá Tatrabanka. Napríklad, ako ľudské po tých rokoch, ale dá sa to samozrejme. A normálne to akože nežadžujem. Nič sa snažím nesúdiť. Hej. Snažím sa to naozaj s nadhľadom, trošku s odstupom vnímať všetko, ako keby tomu rozumieť, nesúdiť to, spraviť si na to názor, urobiť si z takého, že ako, ja mám strašne silnú tú strategickú rolu, čiže naozaj ja v tom sa ako keby rozumiem tým behaviorálnym návykom, rozumiem aj tým ľuďom, čo v tom hľadajú, prečo je to pre nich, ako keby pre tie, ktoré cieľové skupiny relevantné, čo tam asi nachádzajú, aký typ vlastného pocitu potreby nemajú ako keby uspokojeného, že čo im to vlastne dáva, čo im to saturuje a že áno, nemám to tak, že judgeujem, ale ani ako keby slepo to nenasledujeme, že veľmi podľa mňa sme v tom taký dôležité je si držať taký odstup od toho celého, aby lebo len vtedy, keď je trošku človek odstúpený od tých vecí a neberie tie veci úplne osobne, tak vie schopný vnímať ako keby ten kontext sveta, ktorý je oveľa, oveľa širší a zložitejší ako len reality show.
To sa len tak vybrala. Keď si spomenula tú Farmára.
Hej, ale to neznášam ako úprimne. Fakt nie.
Tiež nie som fanúšik, tak preto som sa aj spýtala, že ako to dokážeš takto oddelovať. A Jozef sa ešte pýtal do skupiny marketérov, tam, kde sme dávali teda tento event, tak prečítam aj jeho otázku. Že on by sa teda opýtal, že ako vnímaš z hľadiska budovania brandu Raiffeisen Banky jej súčasné aktivity v Rusku? Teda neviem, či to sleduješ. Že, či to nie je potom proklamovanie, že máte najspokojnejších klientov len prázdnym balastom?
Hej, to je ťažká. Veľmi dobrá otázka. A veľmi pochopiteľná. Je to, tá situácia je komplikovaná. Alebo teda je oveľa takto komplexnejšia tá morálna dilema. My sme v podstate súčasťou finančnej skupiny, alebo teda Raiffeisen Bank International, to sú aktivity našej matky. To nie sú naše aktivity. Voči tomu sa ako keby veľmi my vymedzujeme. Myslím si, že tým, čo sme od druhého dňa vojny, alebo začiatku vojnového konfliktu, tej vojny na Ukrajine všetko, ako keby spustili, či už len akože 200 našich ľudí bolo na hranici a čo sa týka bankových služieb, nehovorím, ako uľahčujeme ukrajinským ľuďom túto vlastne život. Boli sme jediná banka, ktorá poskytovala ukrajinské hrivny, viac ako 6 miliónov eur sme vlastne takto zamenili pre ukrajinských obyvateľov, koľko ako keby sme urobili pre aj kolegov z ukrajinskej Raiffeisen banky, napríklad mnohí z nich sú presťahovaní, žijú tu. Niektorí pracujú od nás, ako keby z centrály Tatra banky. Máme vytvorené také, ako keby buddy program, kedy sa prepájajú rodiny zamestnancov Tatra banky s rodinami kolegov ukrajinskej Raiffeisen banky. Čo hovorím? To len z dôvodu toho, aby som nejako, ako keby možno zdôraznila, že kde je ten morálny kompas náš. Čo nás ako keby, ako ľudí, ktorí tu pracujeme, či už v Tatre alebo Slovenskej Raiffeisen banke, že kde je jasne ako keby náš vymedzený, náš morálny kór a kde stojíme, máme podľa mňa v tom jasno od prvého momentu a robíme preto úplne všetko. A ťažko sa to ten ako keby bol, je to veľmi komplikované, lebo my nemáme vlastne veľa, my nemáme žiadne obchody v Rusku, nemáme žiadne aktíva v Rusku, nemáme žiaden ako keby záväzky v Rusku. Hej, my nepodnikáme v Rusku. A podniká tam, alebo teda má tam otvorenú pobočku naša mama, matka a oni aj vydali statement, samozrejme nedávno bol aj publikovaný rozhovor so CEO Raiffeisen Bank International, kde vlastne hovoria veľmi priamo a jasne o tom vlastne odchode alebo spin-offe z ruského trhu, čiže trvalo to dlho na moje to je čisto môj osobný, nechcem, aby sa to spájalo s Patrvákom, to je môj osobný názor, že to trvalo dlho, ten statement, že teda ten spin-off nastane, ale aby ten obraz bol komplexný, on nie je vôbec jednoduchý a podstate, čo znamená pôsobiť v ruskom trhu, to nie je také jednoduché, ako keby zo dňa na deň odísť, hej? A položiť kľúče, pozatvárať pobočky, odísť. A to v podstate vy neviete odísť bez toho, že ako keby nájdete through the presidential office, čiže nedáte tie kľúče od, ako keby celé Putinovi na stôl. Čiže to je morálna dilema, ktorá je oveľa komplexnejšia a komplikovanejšia, ako sa na prvý pohľad zdá, ale teda myslím si, že náš kor a morálny kompas je veľmi jednoznačný. My stojíme na strane Ukrajiny od prvého momentu, aj to tak máme nastavené, čo vieme, to sa snažíme tej matke našej zdôrazňovať, že by mala byť jasnejšia, otvorenejšia, priamejšia, konkrétnejšia v argumentácii. Už tak teda spravili minulý týždeň, ten statement vyšiel a to je celé, čo vieme robiť. Je to v podstate veľmi nezávidia do ohodenia hodná situácia, ale ani pre nich, lebo tiež rozumiem aj tomu pánovi Štroblovi, on sa na to pozerá, že on tam má 2000 zamestnancov, že to pracujú ľudia, naši ľudia tiež, ktorí nie všetci majú ten istý názor, ale ja, to je podľa mňa, aj v tomto má aj Raiffeisen Viedenská veľmi jasno, len my chceme odísť, alebo teda my, oni chcú odísť, len to odísť znamená urobiť nejaké kroky, ktoré hovorím, že môžu znamenať aj to, že to dáte celé Putinovi, čiže neviem, čo je horšie. Čiže to není taká jednoduchá, tá percepcia, vyšiel fantastický článok, ja ho tu môžem potom vám poslať, aby ste ho dali do toho linku k tejto diskusii vo Financial Times, ktorý popisuje vlastne veľmi objektívne a komplexne túto situáciu a vlastne hovorí o uviaznutí. To nie je len Raiffeisen, to je 45 zahraničných bank, ktoré uviazli v Rusku a tak si ja myslím, že sa aj vníma, alebo tak sa cítia naša rakúska matka, že tam uviazla. To, že my sme akože striktne proti tomu a máme veľmi jasný názor od prvého, od druhého dňa, tak to podľa mňa nemusím hovoriť, ale samozrejme je to komunikačne náročné, lebo nie veľa ľudí je ako keby nie tak má ako keby jasnosť v tých faktoch, že ako, čo to vlastne znamená odísť, alebo čo to vlastne znamená len tak to predať.
Stretávaš sa možno aj s tým, že to ľudia vyťahujú ako keby tu na Slovensku, alebo pýtajú sa na to často?
Pýtali sa na to častejšie minulý rok, keď tá situácia bola veľmi taká vypuklá v tých mesiacoch marec, apríl, máj, potom už v podstate menej, lebo aj tá, v podstate my sme veľmi jasne sa odčlenili a podľa mňa sme sa veľmi jasne komunikačne voči tomu vymedzili. Jednak tými aktivitami, nie rečami, ale konkrétnymi aktivitami, čo sme robili na podporu Ukrajiny a pre ukrajinských obyvateľov, ale aj pre vlastne kolegov z ukrajinskej Rajfoky. Čiže toto bolo, tento narratív bol veľmi jasný od začiatku, plus tam teda bolo veľmi jasne komunikačné vymedzenie sa voči tomu, že my nie sme a nemáme a nepodnikáme, nerozvíjame žiadne obchodné aktivity v Rusku. A nám naozaj nezostávalo nič len čakať, kedy a ako sa tá matka akože vyjadrí, hej? Čiže toto bolo náročné. Ale teda už samozrejme poskytlovali tak, ako vedeli, lebo ja sa snažím to chápať v tom komplexnom obraze. Čo to teda znamená, je naozaj, že to nedá sa len tak, že zavrete obchody a zostane vám tam tovar a vy len tak zo dňa na deň odídete tam. To je tento komplexnejší naozaj pohľad, ktorý je fakt, to hovorí viac o tom uviaznutí, ale teda oni už dali veľmi jasný statement o tom, že ten predaj je nás, akože sa rieši a to sú tí kroky, k tomu smerujú, že k tomu odchodu úplnému aj rakúskej skupiny Raiffeisen z ruského trhu. Áno, sú tie otázky prirodzené a síce neradi, ale veľmi cítime za potrebné to vysvetľovať, lebo je to ťažké, hoci nechceme byť my ako keby s tým spájaní. Hej. Je to komunikačne náročné, ale nevyhneme sa tomu a sme pripravení ako keby aj novinárom odpovedať a tak. Čiže myslím si, že je to úplne prirodzené, že ľudí zaujíma, ako to teda je.
No tak ďakujem aj Jozefovi za otázku, verím, že sme mu odpovedali. A už sme sa pomaličky dostali ku koncu, tak ja už možno tak uzavriem takými klasickými otázkami. Že možno povedz nám, že ako sa ty vzdelávaš, alebo možno nejaké tvoje tipy, že keď sa niekto chce ako keby stať brand manažerom alebo dobrým brand manažerom, že ako ty sa ako keby stále možno udržuješ Tak to by si držala krok
Lieža.
s inováciami. Aj svieža,
Taký learning on the go, ja tomu hovorím asi, že mňa inšpiruje ako keby prirodzene asi to tempo života alebo tá dynamika života vlastný, ako keby lifestyle a všetko, že sa snažím byť na tepe doby alebo ako keby žiť životom, ktorý alebo žiť tempom, ktoré vládzem vnímať. A podcasty počúvam veľa a čítam ale ako keby chodím, ako keby, že veľa sa ja učím z tých, ako keby nových ja som vlastne, ja sa snažím byť otvorená neustále ako keby skúšaniu nových vecí v zmysle nových spoluprác, napríklad a hľadania nových ľudí, ktorí majú nové štúdia, ktoré majú nový iný kreatívny prístup, ktorý ako keby inak sa pozerajú na také tie tradičné spôsoby, ako sa robí reklama, alebo akým spôsobom sa komunikuje. Čiže takýmito ľuďmi ja sa aj obklopujem, aj s takým ľuďom dávam veľmi rada ako keby príležitosť a s nimi rada ako keby spolupracujem. Čiže to je také, že to je to, čo mňa tak živí, že nebáť sa. Nebáť sa skúšať nové veci, nebáť sa robiť chyby zo skúšania nových vecí a naučiť sa. Je to taký learning on the go, od jobu k jobu, od projektu k projektu, len byť ako keby v tom, že odvážny. Nezastať, ako keby, neviem, toto robím, viac nerobím.
Super, ešte možno úplne poslednú otázku ti dám, že máš ty nejaký svoj návod, že ako sa z toho všetkého nezblázniť, keď vlastne aj tej práce je veľa, že čo ty robíš na takú ako filtráciu toho a prevenciu možno pred vyhorením?
Mentálnu, takú psychonik. Mám tri deti, čiže to oni sú fantastickí učitelia, uzemňovači a realita, realitu čekujú, reality check pre mňa úplne, že čo je teda kde je tá hlavná hodnota, alebo ako by som povedala, ale ich otázky a spôsob, akým uvažujú a tým, že veľa ako keby sú nastavení a vystavení tým technológiám, čiže vidím tam všetky tie nástrahy, alebo aj teda aký content konzumujú a takže kde sa, čo tam je, aké sú tie motivácie za tým a tak, čiže ako sa nezblázni, no s nimi som čo najviac a potom veľa chodím do hôr. A to je také, že každý máme niečo a ja mám tie hory a vysoké hory a no, ako keby nejaký taký mentálna guma, ja tomu hovorím, že keď začnem šlapať, tak nemyslím a keď vyšlapem hore, tak cítim, že som nejak nad tým celým a že to je celé, že to je vlastne, že toto je realita, že toto je skutočný svet, toto je naozaj a že to ostatné je len taký krásny príbeh, taký game, ktorý hráme a máme možnosť žiť, ale ten život práve je v tých horách, v tej prírode, s tými deťmi, s tou rodinou. Čiže to sa snažím ako keby nestratiť ten zdravý rozum. To robím denne. Akože mentálne sa zvedomujem. Len aby som ako keby jednak nestratila kontakt s realitou. Akože aj v tom, ako sa hýbe dynamicky, ako všetky veci vznikajú, jak sa menia, čo prinášajú a vlastne vôbec sa s tomu nepostavila, takže ježiši, ale zároveň ako keby vedela, že čo sú tie veci, čo tu budú aj po nás, ako keby, že ďaleko, ďaleko dôležitejšie a to ja cítim takú tú rolu, že tej, jak si to ty povedala, že vlastne držať taký právý dobrý pomer medzi tými metaverzami a medzi tým, ako sa nám svet točí a my na to v podstate nemáme úplne vplyv a medzi tým, čo vieme ovplyvniť a v akých bunkách žijeme a aké hodnoty si tvoríme na tých malých, malých úrovniach tých rodín a to je podľa pre mňa ako keby zásadné. Takže tak sa snažím žiť zo dňa na deň a tým pádom sa aj nezblázniť z toho celého.
Super. Ďakujem ti veľmi pekne za všetky informácie, ktoré si nám dnes dala, aj za takéto pekné insighty. Ďakujem teda divákom, ktorí pokladali otázky, už sme sa teda pomaličky, ale isto dostali do konca nášho dnešného talku a som veľmi rada, že si prijala pozvanie. Ešte by som mala veľa otázok, ale to je možno na ďalší krát. Na ďalšiu hodinku. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne a prajem všetkým pekný večer.
Ďakujem a ja veľmi si vážim, že som tu mohla byť.